Nerede bir mazlum görse yardım elini uzatan Ekmelettin İhsanoğlu hayatı boyunca barış için mücadele etti.
İhsanoğlu saylov kampanyasida ijtimoiy va iqtisodiy muammolarga e'tibor qaratmoqda. 70 yoshli nomzod turk jamiyatidagi tabaqalanish va diniy bo'linishlarga chek qo'ymoqchi.
Bu çok hassas dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken
men prezident bo'lsam boshiga ro'mol o'ragan konservativ musulmon ayolning ham hukumatga qarshi bosh ko'targan namoyishchining ham huquqlari poymol etilmaydi deydi u. Turkiya jamiyatida dunyoviy tuzum tarafdorlari hamda dindor guruhlar o'rtasida ziddiyat kuchaygan. Taniqli olim, ziyoli va uch tilda so'zlashuvchi Ehsonoğlu o'zini qarama-qarshi tomonlarini birlashtira oladigan shaxs sifatida taqdim etmoqda. Misrda turk oilasida tug'ilgan Ehsonoğlu dindor musulmon bo'lish bilan birga dinshunoslik fanlari professori hamdir. Kuzatuvchilarning aytishicha muxolif partiyalar uning timsolida g'oliblikka asosiy da'vogar, dindorlar himoyachisi sifatida ko'riladigan Erdo'g'onga qarshi jiddiy raqibni ko'rmoqda. Brusseldagi Carnegie Yevropa instituti tahlilchisi Sinan Ulgenga ko'ra, har ikki nomzod qarashlari bir-biridan keskin farq qiladi.
They will compete with a different vision about how they want to run.
Mamlakatni qanday boshqarish bo'yicha ular farqli yondashuvlarga ega. Erdo'g'on qaror qabul qilish jarayonida faol ishtirok etuvchi prezident bo'lishni ta'kidlayotgan bo'lsa, Ehsonoğlu hozirgacha amalda bo'lgan prezidentlik vakolatlariga mos tarzda, ya'ni uncha faol bo'lmagan davlat rahbari bo'lish tarafdori. Akmaliddin Ehsonoğlu'ning nomi tanilmagan shaxs ekani ham unga qarshi ishlaydi, deydi Ulgen. Uchinchi nomzod Salohiddin Demirtosh kabi Ehsonoğlu'da ham amaldagi bosh vazir Toyib Erdo'g'on ixtiyoridagi moliyaviy va ta'sir ko'rsatish imkoniyatlari yo'q. Bu Ehsonoğlu uchun jiddiy kamchilik, deydi kuzatuvchilar. Ko'plab xususiy hamda davlat ommaviy axborot vositalari Erdo'g'on nomzodiga xayrixohlik ko'rsatayotgan bir paytda Ehsonoğlu'ning xalq ichiga chuqur kirib borish imkoniyati cheklangan. Ehsonoğlu nomzodini qo'llab-quvvatlayotgan muxolifatdagi Respublikachilar partiyasi orasida unga qarshi bo'lgan toifalar ham yo'q emas.
Slowly, gradually, Ekmelettin İhsanoğlu is getting to be known. So some of the reservations.
Sekin-asta Ekmelettin İhsanoğlu'ning shuhrati oshib bormoqda. Shu tariqa respublikachilar orasidagi o'ta ketgan dunyoviy tuzum tarafdorlari va kamolchilar e'tirozi susayib boradi. Ammo hammasi saylovga qancha odam chiqishiga bog'liq. Agar qatnashchilar darajasi 80-85% dan kam bo'lsa, bu degani respublikachilar tarafdorlarining bir qismi ovoz bermaganini anglatadi. Natijada Erdo'g'on birinchi bosqichdayoq g'alaba qozonishi mumkin, deydi Ulgen. Bosh vazir yordamchilarining bir qismi allaqachon Erdo'g'onning 10-avgust kuni 50% dan ortiq ovoz yig'ishini bashorat qilmoqda. Shunga qaramay, Erdo'g'on asosiy raqibi Ehsonoğlu'ga qarshi keskin tanqidlarni oshirib bormoqda. Bu esa ayrim kuzatuvchilarga ko'ra Erdo'g'onning Ehsonoğlu nomzodini jiddiy tahdid sifatida qabul qilayotganini ko'rsatadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.